Вие сте со SPS на Македонски.
Добар ден. Од денешните вести на SBS на Македонски ќе чуете. Дополнителна поддршка од Камбера за потенцијална кандидатура на Гледис Береджиклиан. САД го потврдија дипломатскиот бојкот на зимските Олимписки игри во 2022 година во Пекинг. Американскиот представник Ескобар во Македонија го принесе очекувањето на САД за почеток на преговори со Европската Унија. Јас сум Маја Талевска, останете со вестите на SBS на Македонски. Пораничниот премиер Тони Абот јавно ја поддржа пораничната премиерка на Нов Фижен Велс Гледис Береджиклиан да се кандидира за седиштето на Варинга на предстојните федерални избори, приклучувајќи се на растичкиот хор од либерални политичари, што ја повикаа да го стори тоа. Вчера премиерот Скот Морисон ја поддржа потенцијалната кандидатура на госпоѓа Береджиклиан, опишувајќи го незиниот третман како срамен во услови на истрага на Независната комисија против корупција на Нов Фижен Велс. Министерот за финансии Саймон Бирмингем и министерката за животна средина Сузан Ли исто така се изјаснија за поддршка. Номинациите за седиштето на Варинга се одложени за 14 јануари. Наставниците и директорите на јавните училишта низ Нов Фижен Велс учествуваат во 24-часовен штрајк во знак на протест поради ниските плати и големиот обем на работа. Наставниците се собираат во Хајд Парк во Сиднеј и ќе маршираат пред парламентот на Нов Фижен Велс. Оваа акција е поттикната од растичкиот недостиг на наставници што принудува многу едукатори да предават надвор од нивната област на стручност. Председателот на Наставничката федерација на Нов Фижен Велс, Анджело Гавриелатос, вели дека е потребна итна акција.
For 18 months we have been trying to persuade the government to act on the teacher shortages. The government's own internal secret briefings described that the shortages that are already upon us will get worse unless the government addresses uncompetitive salaries and unsustainable workload.
Австралија им се придружи на Соединетите Американски држави во повикот за ослободување на соборената демократски избрана лидерка на Мјамар Аунг Сан Си Чи, која е осудена на најмалку 2 години притвор. Австралиското министерство за надворешни работи ја нарече пресудата длабоко загрижувачка, откако судот во Мјамар со воена управа ја осуди госпоѓа Си Чин на 4 години притвор под обвинение за поттикнување и кршење на ограничувањата на COVID-19. Државната телевизија подоцна објави дека казната е намалена на 2 години со делумно помилување. Обединетите нации исто така ја критикуваа пресудата, при што високиот комесар на Обединетите нации за човекови права Мишел Бачелет го осуди она што таа го нарече лажно судење. Портпаролката на госпоѓа Бачелет, Равина Шамдасани, вели дека пресудата само ќе го продлабочи отфрлањето на владеењето на војската.
This comes a day after security forces in Yangon mowed down protesters in a truck and followed with the use of live ammunition against unarmed peaceful protesters. We call on the authorities to immediately release all those who have been arbitrarily detained, some 10,000 political prisoners. We also understand that some 175 of these individuals have already died in detention due to ill treatment and torture.
Вести од Македонија. Заменик помошникот на државниот секретар на САД за европски и евроазиски прашања и специјален представник за Западниот Балкан, Габриел Ескобар, вчера пристигна во Скопје и се сретна со највисоките представници на власта.
Работиме со европските партнери за да обезбедиме дека тоа набрзо ќе се случи. Мислам дека сите се согласуваме дека Северна Македонија е културолошки, историски и се повеќе и економски дел од Европа и таа треба да има свое заслужено место на масата на држави членки. И понатаму ќе ги поддржуваме вашите напори за флексибилност во процесот на преговарање и во спроведувањето на тамошните реформи.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи рече дека до крајот на овој месец сепак е можно деблокирање на македонската евроинтеграција со повлекување на бугарското вето. од светот. Германските зелени одобрија трипартиски договор со новата германска влада што треба да положи заклетва следната недела. Еколошката партија ќе биде дел од новата коалициска влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз на левиот центар и про бизнис слободните демократи. Олаф Шолц од SDU ќе положи заклетва како нов лидер на земјата на местото на долгогодишната канцеларка Ангела Меркел. Аналена Баербок од Зелените, која треба да извршува функцијата министер за надворешни работи на земјата, ја истакна важноста за поддршка на здравствениот систем, додека Германија се бори со четвртиот бран на
COVID-19.
The main priority now is to achieve greater safety nationally through preventative health measures, to do our utmost to address the situation in hospitals, to support care and medical staff, and not least to vaccinate as fast as possible.
Und vor allen Dingen impfen, was das Zeug hält.
New York објави дека сите работодавци од приватниот сектор мора да ја реализираат задолжителната вакцинација за COVID-19 за своите работници, бидејќи високо преносливата варијанта Омикрон се проширила во најмалку една третина од државите во САД. Најголемиот американски град постави крајен рок до 27 декември за сите 184 000 бизниси во рамките на неговите граници да ги натераат своите вработени да покажат доказ дека се вакцинирани. Градоначалникот на Њујорк Бил де Блазио вели дека вакцинацијата е единствен излез од пандемија.
It's not something we can't handle. We have the tools, but we have to use those tools aggressively, and we have to move quickly. And that's why I describe the actions we're taking today as a preemptive strike. Get ahead of this problem before it deepens and use the thing that works, vaccination. We can talk about all the other tools, and we will, but vaccination is the central weapon in this war against COVID. It's the one thing that has worked every single time across the board.
Нигерија ја критикуваше Британија за воведување забрана за патување откако беа откриени случаи на новата варијанта на коронавирусот Омикрон во најнаселената африканска земја. Нигерискиот министер за информации Лай Мохамед вели дека забраната воведена за време на викендот не е базирана на наука или на здрав разум.
The decision by the British government to put Nigeria on the red list just because of less than 2 dozen cases of Omicron, which, by the way, did not originate in Nigeria, is unjust, unfair, punitive, indefensible, and discriminatory.
Украинскиот председател Володомир Зеленски ги посети војниците во близина на областа на сепаратистичкиот конфликт на истокот на земјата. Ова доаѓа во време кога тензиите се зголемуваат поради трупањето руски војници во близина на украинската граница. Украинските и западните официјални лица се загрижени дека руската воена концентрација може да укаже на планови за инвазија. Загриженост за која рускиот председател Владимир Путин и американскиот председател Џо Бајден се очекува денеска да разговараат телефонски. Руската влада ги отфрли обвинувањата велики дека загриженоста на Запад е дел од напорите да се оцрни Русија. Официјални лица од другите водечки земји на НАТО, како што се Обединетото кралство, Франција и Германија и Италија, исто така ќе присуствуваат на разговорот. Прессекретарот Джен Псаки вели го изјави ова во врска со разговорот.
I'm not going to get ahead of the president's conversations with our his transatlantic partners, but I would say that our objective here is conveying diplomatically that this is the moment for Russia to pull back their military buildup at the border, that diplomacy is the right path forward here, but that we are going to continue to coordinate closely with our partners, our transatlantic partners, on a range of economic sanctions and steps that couldn't be taken should President Putin decide to move forward.
Соединетите држави го потврдија дипломатскиот бојкот на зимските олимписки игри во 2022 година, кои треба да се одржат во Пекинг, Кина во февруари. Белата куќа соопшти дека ниту една официјална делегација нема да биде испратена на игрите поради загриженоста за состојбата со човековите права во Кина, но дека спортистите од САД би можеле да присуствуваат на игрите со целосна поддршка од владата. Портпаролот на кинеското министерство за надворешни работи Жао Лиџиан им порача на САД да го променат својот став за да се избегне повреда на билатералните врски меѓу двете земји.
They are completely wishful thinking, grandstanding, and politically manipulative. It is a serious defilement to the spirit of the Olympic Charter, a pure political provocation, and a serious offence to 1.4 billion Chinese people. It will only allow the Chinese people and people around the world to see through the anti-China nature and hypocrisy of American politicians.
Американски одржавен секретар Ентони Блинкен ја причека добитничката на Нобелова награда за мир и активистка за образование Малала Јусафзаи во Стејт департментот во Вашингтон. За време на нивната билатерална средба, двајцата планираат да разговараат за регионалните прашања на Блискиот Исток, особено за напорите за обезбедување образование за жените и девојчињата во Афганистан. Госпоѓа Јусафзаи имаше директна порака до американскиот председател Џо Бајден.
But we know that Afghanistan right now is the only country where girls do not have access to secondary education. They are prohibited from learning. And I have been working together with Afghan girls and women's activists, and there is this one message from them that they should be given their right to work, they should be able to go to school. And I have a letter from Satuda, a 15-year-old Afghan girl, and she has written this to President Biden that I will pass on to you to pass it on to President. If girls don't learn, Afghanistan will suffer too.
И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,69 американски долари и за 37,66 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,83 македонски денари, а 1 евро за 60,86 македонски денари. И да видиме какво време не очекува утре, 8 декември, низ поголемите градови на Австралија. Во Перт времето утре ќе биде делумно облачно со максимална температура од 38 степени. Делумно облачно време ќе очекува и Аделаида со максимални 20 степени. Во Мелбурн ќе настане зголемена врнежливост со максимални 18 степени. Хобарт го очекува делумно облачно време со максимална температура од 16 степени. Врнежливо време и за Камбера со максимални 18 степени. Сиднеј го очекуваат повремени врнежи. Максималната температура ќе достигне 22 степени. Повремени врнежи и можна бура во Бризбен со максимални 31 степен. Повремени врнежи и можна бура и за Дарвин, но со максимални 34 степени, а во Алис Спрингс времето ќе биде претежно сончево со максимални 31 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.